Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14-нче гыйнвар сишәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда мигрантларны яклаучылар полицияга һөҗүм иткән. Рус мәктәбендә татар төркеменә ясап, аерым укыту нәтиҗә бирмәде укытучы. Болгарда федераль дәрәҗәдә мәүлид бәйрәме узды. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Британияның The Independent газетында Нобель бүләге ияләренең Русия президенты Владимир Путинга Русиядә гей пропагандага каршы канунны гамәлдән чыгаруны сорап язган хаты дөнья күрде. Хат идеясе Британия актеры Иэн Мюррей Маккеллан Русия халкына балдаклар хөкемдары фильмы аша таныш. Гей булуын яшермәгән бу актерның электә Русиядә ЛГБТ хәрәкәтенә теләктәшлек белдергәне булды. 2013 елда кабул ителгән әлеге канун нигезендә Русиядә гейлар турында уңай мисаллар белән сөйләү генә түгел, барлык җинси ошылыкларны телгә алу да тыела. Көнбатыш сәясәтчеләре һәм сәнгатькәрләре бу канунны кискен тәнкыйтьли. Күпләр аның аркасында Сочи Олимпия уеннарына килүдән баш тартты. Россия хакимиятләре АКШ журналисты һәм язучы Давид Саттерга Русиягә визаны кире какты. Саттер 2013 елның сентябреннән Азатлык радиосы президенты Кевин Клоузның Мәскәүдәге киңәшчесе иде. Декабрь айында Саттерның яңа визасы расланып, моның өчен Тышкы эшләр министрлыгыннан махсус теркәлү номеры бирелгән булган. Декабрь айында Саттер Киевка барган һәм Азатлыкның рус редакциясе сәхифәсендә көндәлек язган. Русиягә визаны алу өчен Украинадагы Русия илчелегенә килгән журналистка виза бирелмәгән. Кырым тарихчысы язучы Владимир Поляковның ике китабы бу атнада Мәскәүдә Русия Кораллы көчләренең Үзәк музеенда тәкъдим ителә. Аларның берсе 1941-44 елларда Кырымда партизаннар хәрәкәтенә багышлана. Әлеге хезмәттә беренче тапкыр наци Германиягә ярдәм итүчеләр арасында Кырым татарларының гына түгел, шулай ук рус, украин һәм башка милләт вәкилләре булуына дәлилләр китерелгән. Сугышучыларның милләтләре беренче тапкыр телгә алына. Алар нацилар ягында руслар, украиннар, казан татарлары, азәри һәм башка милләт вәкилләре дә булган. Татар батальоннары турында гына сүз йөртү бөтенләй дөрест түгел, диде язучы Кырымның мәгълүмат чараларына. Кырымда Поляковның бу хезмәте февраль аенда тәкъдим ителәчәк. Татарстан эчке эшләр министрлыгының юл иминлеге хезмәте башлыгы Рифкат Миңнеханов кышын Татарстан юлларында йөрмәскә киңәш итте. 11-нче һәм 12-нче гыйнварда булган 4 машина казасында республика юлларында 12 кеше халак булган, Чистайда 3 бала үлгән. Миңнеханов сүзләренә караганда, халакатлар машиналарның каршы якка чыгуы, балалар утыргычларының булмавы, машина йөртүченең хаталары һәм тизлекне арттыру сәбәпле булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда мигрантларны яклап полицияга һөҗүм булган бу һәм башка яңалыклар турында Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулеев сөйли.
Республиканың башкалаһында яңа вазгыять кубырга тора. Төнге клубтарның береһендә күңел асыусы кыздар мигрантларны яклап полиция хезмәткәрләренә һөҗүм иткән. Төнге клуб администраторы бу төнде буны нисек искә ала.
Вот они забегают в кафе, вот хватает, начинают хватать людей. У людей начинается паника. Кто это такие? Вооруженные нападения или что это? Люди с автоматами, и вот все в гражданской одежде хватает людей. Люди не понимают, что происходит. Держусь, вот я подхожу к ним, спрашиваю. Вот я беру даже за руку. Я говорю, поговорите со мной, пожалуйста, объясните, кто вы, что вы. Вот он поворачивается. Иди отсюда, говорит мне. Я его опять разворачиваю. Ты что, говорит, не поняла, что ли? Вот, давай, иди отсюда.
Амун хезмәткәрләренең килеп инүенә һәм күңел асылдың тамамлануына клубтагылар ризаһылык белдерә. Айыруса хатын-кызлар. Кызмаса булып алган хатындар егеттәре полиция кулына эләкмәһен дип тавыш сыгара. Шул вакытта инде барыһына ла эләгә. Ләлә Хафизовала ял итүчеләрнең береһе. Амун уның кулын ярахатлаган.
Начали меня швырять, толкать, нанесли мне вот множество синяков. Они были все в гражданской одежде.
Мигранттарды машинага сыгарып ултырткас та кызлар тынмай. Уларды ла полиция бүлегенә алып барырга карар ителә. Әмма машинага ултырткас ярыхаган кызлар аяклары менән тәдрәне бәреп ката. Республика эске эшләр министрлыгының Максим Радионов әйтүенсә, тәдрә вату гына түгел, кызлар ОМОН хезмәткәренең пистолетын да тартып ала язган.
В ходе задержания несколько местных жителей повели себя более агрессивно, нецензурно выражались, нанесли телесные повреждения сотруднику, пытались завладеть табельным оружием и повредили служебную автомашину «Газель».
Был сурахта хукук яклаусылар республика полиции яғында. Константин Патнин оператив виде язманы қорап сыққан, хэм тон қалған.
Меня вообще удивляет поведение этих женщин. То есть для чего нужно было пытаться противодействовать сотрудникам полиции? Во-первых, тех, кого задерживали без разрешительных документов нахождения на территории Российской Федерации, они к этому относятся совершенно спокойно.
Был вазгыяттың төп геройларына қарата енеет эше қолғатылуы ихтимал. Уларға 5 жылға теклім иректен мәхрум итеу янай. Республикалағы төп юлдардың біріге Магнитогорск-Ира Түбек аратрассығында бүгін юл хұжалығы бригадылары тәулік әйлінігіне тазарту іштәрі алы бара. Тап ұшы юлда яңырақ құтыс-құс фажыға болғайны. Юл хұжалығы қызметкәрі Ринат Янбәтіф бізге бұна немелер хүйләні.
Бар Аллаға шүкір, ұрадарыға етерлік бұл қар, бек көп қар. Техника эшләй, бүтә көмитене техникалар эшләй, һәр авылга юл бар, 10-13 авыл һәр берсендә бар. Яр сәгатькә техника үтеп киткәннәрнең өргәнгезә булмау мөмкин, ә булар бүтәйләр бар инде. Республика юлын көнитене табыр. Магнитогорск Ира юлының 105 километрын без тотабыз инде карайбыз. Көнитене дә техника эшләй. Дежурный техника буран булмаганда ла дежурный техника анда йөрегә тиеш йөриләр. Былтыргылар сагышында 2 тапкырга күбрәктер. Декабр аенда без кар күрмәй торганык. Быел декабр аенда январьның норманы тутырганда декабр айында бізге қар яқшы яуды, еш болды, жаңы ел қар өлән келді өтінде.
Қардың күпләп яуы республика елдарында авариялар ханының артуына алып келді. Кушнаренке, Бәләбәй, Иглин райондарындағы юл хәләкәте фажығалары тәусиратта хава тұрышына бәйлі ти білгістер. Республика президенті Рүстәм Хәмитов ел кешеге конкурсында еңеусілерді бүләкләне. Республика Башкортостан газетаһы тарафынан уҙғарылған сарала 13 кеше төрлө бүләктәргә лайыҡ булды. Улар араһында эшҡыуарҙар, сәнәғәт, төҙөлөш, мәҙәниәт тармағы вәкилдәре лә бар ине. Еңеүселәрҙе баҫма уҡыусылар үҙҙәре һайлаған. Президент Рөстәм Хәмитов махсус бүләктәрҙең береһен Йәрмәкәй районындағы Ҡыҙылъяр ауылында йәшәгән Фәйрүзә Солтановаға тапшырҙы. Ул етем қалған 4 баланы тәрбиеге алған. Мәдәниет өлкәһендәге иң лайықлардың бірі тип Алих Ханов танылды. Башқортостан ұсталары Ешменән Сикстин Алихаһы картинаһы күсермәһен эшләйәсәк. Яңа проектқа яуаплы тип рәссам Павел Мурашкин билдәләнгән. Хүрәтті төҙөү өсөн барлық материал республикалағы ятқылықтардан ташыла. Херек ұсырай тұрған Йәшмәне иһә сит илдән ҡайтарасаҡтар. Иң мөһиме картинаны әҙерләүҙә буяу ҡулланылмай. Барлық төҫтәр тәбиғи буласаҡ. Оҫталар киләсәктә башҡорт халыҡ эпосы Урал Батыр геройҙарына арналған таш картина әҙерләйәсәк. Әйткәндәй, Урал Батыр башҡорт эпосы буйынса йәнһүрәтте хәҙер интернетта ла ҡарарға мөмкин. Проект авторы Илдар Ғафаров әйтеүенсә, ижади төркөм 21 минут эсендә эпостың тәрән мәғәнәһен еткерергә тырышҡан.
Борон заманда кеше мадар килмәгән, килеп аяк батмаган, ул терәлә коры йөр барлыгын һис кем белмәгән, дүрт ягын диңге дураткан булган ти бер урын.
Йәнһүрәттә эшләүгә 5 ай вакыт киткән. Ошо проектты тормышка ашыруга ижади төркемгә республика президентының 15 миллионлык гранты бирелгәйне. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башки никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урыс мәктәпләрендә укучылар татар телен өйрәнү төркемнәренә дөрес бүленми. Республикада татар теле көндәлек кулланышта булмаганга балалар аны өйрәнергә теләми. Гөлназ Фатыхова 2014 елның март аеннан бирле Казанның 114 урыс мәктәбендә татар теле һәм әдәбиятын укыта. Ул Азатлыкка татар телен укытканда туган кыенлыклар турында сөйләде.
Ничек менә мәктәпкә гомумән күз салган вакытта монда татар балалары бармы, күбрәкме, әллә рус балалары күбрәкме? Булай теге гади күзлектән генә караган вакытта.
Гади күзлектән караганда да рус балалары күбрәк, ләкин татар балалары рус телендә сөйләшә. Бу иң зур проблема. Дәрес татар теле дәресләре ике группага бүленеп бирелә. Рус теле балалар өчен һәм татар теле балалар өчен.
Яисә ата-анасы фамилиясе татарча булса, татар.
Юк, аннан карамый, баланың татар телен белү дәрәҗәсенә карап, ул инде бүленә, ләкин ул бик объектив дип әйтмәс идем, чөнки рус теле балалар күбрәк, бик күп процентны тәшкил итә, шуңа да карамастан татар группалары булырга тиеш. Мәсәлән, 22 бала икән класста, аның чиста сөйләшә торганы 2-3 булырга мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан 2-3 кешедән торган, укучыдан торган группа булмый. Әзме күпме татарча абелән әне әйтә алса бала, аны татар группасына кертергә мәҗбүр була администрация. Шулай иттереп.
Яисә монда килеп чыгайын, гафу бүлдерәм. Мисал өчен, алай былай гына ике сүзне бәйләп әйтә ала торган татарча белмәгән баланы инде төркем ясарга кирәк. Бу мәҗбүри инде, әйме?
Әйе. Шулай да була. Ләкин, мәсәлән, бөтенләйдән ашар сөйләшкән бала булса, инде дисгармония килеп чыга, дисбаланс. Дисбаланс килеп чыга. Укытканда да һәм төркемгә бүлгәндә дә. Мәсәлән, рус группасында, рус төркемендә балаларның саны 16 булса, татар төркемендә ул 7-8 булырга мөмкин.
Бу төркемне ясау мәҗбүриме соң? Яисә, мисал өчен алган вакытта бик яхшы белә торган татар баласы, татарча сөйләшә ала торган, бөтенләй белми торган рус баласы белән аңа бит теге ул белә торган балага инде өстәмәш тә бирергә була бит инде. Алар барыбер якынча шул ук программаны узатырганнардыр.
Мин яш укытучы буларак инде моны әле тәгаен генә әйтә алмыйм. Ләкин шунысын әйтергә кирәк, татар төркемендә укучы бала баланың программасы бик үк бәлки аерылып та бетмидер рус төркеменнән. Менә мин рус төркемен 4 класс алып барам. Һәм телләрне бит шуны әйтәсе килгән иде. 30 балага һәм 15 балага укыту ысуллары да аерыла. Телне өйрәнгәндә ул мөһим. Классны бүлемне инглиз телендә бит бүлеп өйрәтәләр. Әз бала белән эшләве күпкә отышлырак. Әйе. Шуңа күрә бүлергә кирәк әлбәттә. Ләкин рус һәм татар группасы
бүлергә кирәк, әмма ләкин теге рус һәм татар дип түгелдер бәлки.
Минем күзлектән караганда аларның белем дәрәҗәсе һәм белергә теләү дәрәҗәсе рус белән татар баласын кыбер тирәде.
Татар төркеме дип аерып алып, әллә ни зур нәтиҗәләргә
килеп булмый. Мәсәлән, шул методик яктан гына караганда да, рус телен 3-нче класста мин алып барам бер сыйныфта татар группасын, бер сыйныфта рус группасын. 2-нче ширектә без килешләргә керә башладык. Татар группасы белән килешләрне үтә башладык. Рус группасы белән без аны үтә башлыйбыз 3-нче ширектә.
Аерма зур түгел.
Аерма зур түгел. Һәм таләпләр бәлки күбрәктер татар төркеменә. Ләкин аларның үзләштерү дәрәҗәсе түбән. Татар буларак без талап итәбез алардан, сез татар балалары, сез белергә тиеш дип. Ләкин алар кагыйданы әйтә белсәләр дә, менә инглиз телендә дә һәм бөтен дәресләрдә дә шулай инде ул кагыйданы бирә укытучы, ул аны аңлата, алар аны мисалда куллана алмыйлар.
Димәк, синең тел төбеңнән аңлашыла, Гөлназ, димәк, укыту методикасы балаларга бик үк мөкәммәл һәм камил түгел. Шулай булып чыгамы?
Әйе. Минем өчен, шәхсән минем өчен, рус балаларына укытылырга тиешле методика, гомумән алганда, мине канәгатьләндермей.
Ни, кайсы яклары белән?
Мәсәлән,
нәрсәләрне үзгәртергә
татар баласы буларак мин һәм чиста татар районында туып үсеп татар мәктәбендә укыдым, ләкин рус мәктәбе татар телен без камил укыдык дип әйтергә кирәк. Бу мәктәпкә беренче укытучы булып килгәч, мин бөтенләй дә шок каттым. Татар теле белән әдәбияты рус балаларына бер дәреслектән бер дәрес булып керә ул. Ләкин шулык дәреслектән без татар телендә укытабыз, шулык дәреслектән без әдәбиятта укытабыз. Ул әдәбият дигән дәрес нәрсәдән гыйбарәт? Баланың сөйләм телен үстерү, ул анда текст бирелгән кыска гына. Һәм шул текстны аңлау дәрәҗәсе. Ләкин шагыйрьләр, язучылар белән бернинди дә таныштыру юк. Менә мәсәлән, 7-нче класста мин укытам 7-нче сыйныфларны. Алар шул Габдулла Тукайны белә инде. Бетте. Бер нинди Муса Җәлил анда, Әмирхан Еники, анда Ахуновларны мин әйтеп тә тормыйм инде андыйларны. Хотя бы элементар язучыларны бит инде әдәбият дәресләрендә дә бирергә кирәктер.
Бәлки аны чыннан да урыс балаларына үзләштерү авыр дип бирми торганнардыр.
Татар мәдәниятен без татар телен өйрәтәбез икән, димәк, ул аның бит инде 3-4 язучысын белергә тиештер, минемчә. Ул текстны аңлау гына ул бит әле татар телен, татар әдәбиятын белдем дип әйтә алмый укучы.
Димәк, укучыларга методика кызык түгел.
Дәреслек өстендә проблема.
Дәреслек өстендә ул теге, әгәр дә инде укытучы кызыксындыру теге
кызыксындыру баранда укытучы тырыша презентациялар, ярдәмендә интерактив такта ярдәмендә, чөнки татар теленә гомумән алганда укучыларның бик кызыксынуы да юк. Ул мәктәп бинасыннан чыккач, кулына аттестатын алгач, ул татар теле белән нишли?
Бүгенге
көндә. Нишли ул аның белән? Менә керә башлады бит, әле бездә сүз дә йөри башлады менә мәктәптә. Чиновниклар, югары урыннар алып торган җитәкчеләр татар һәм рус телен камил белергә тиеш. Дигән, чөнки татар теле дәүләт теле булып тора безнең Татарстанда. Шуңа күрә менә бу дөрес. Менә бу стимул.
Шундый
сүз таралды.
Мәктәпләрдә.
Гомумән республикада.
Шулаймы?
Әйе. Шундый сүзне мин ишеттем инде, дөресен генә әйткәндә. Дөресме бу хәл юкмы икән, асы мин дәлил алмыйм. Ләкин бу бик зур стимул булып тора. Өйрәнергә. Татар телен үзләштерергә. Әлбәттә, бар андый мөнәсәбәт, нигә миңа татар теле? Менә хәзерге көндә утырып, татарча сөйләшсәң, кибеттәге сатучы да сиңа кырын күз белән карарга мөмкин. Янәсе, ник син рус телендә аңламыйсың? Я не обязана, ди ул. Татар теленен аңларга, аңа бит басып торып, дәлилләп утыру һәр очракта да мөмкин түгел. Һәр вакытны. Син дәүләт теле бит ул. Син Татарстанда яшисең һәм син татар телен белергә тиеш. Дип гел-гел-гел тақрарлап тұрып бұмай бит енді. Бәлкі боладыр да, бәлкі керектір да ол. Ләкін біз алай итмейбіз.
Балалар енді мәктәпке келгенде ок, үйден шундыйны білән келелер, қораш білән, бұл мәжбүрі керекмәс, дәріске келемінді мен деп, тегі шын күңілден ашылып, мұны мен үйренерге тиеш, мұны білерге тиеш деген әйбір юқ енді. Шынки бұл тегі тұрмышта, қолланылышта болмағаш.
Әйе, татар ғойлелері де, ата-аналары да, ата-анасы рус тілендә сөйләшә, ләкин аның әбисе, дәүәнисе татар тілендә сөйләшә. Менә ул дәүәниләренең теләкләре көчле. Менә аларның теләге көчле. Ә инде ата-ананың инде теләге көчле түгел. Теләге юк. Ата-ананың теләге булмагач, баланың теләге булуы инде икеле.
Алар ашыктан ашыга әйтәләрме соң бу тел безгә барыбер кирәкме дип балалар шул аңлый беләләрме моның?
Әйе.
Әйтәләрме?
Әйтәләр.
Нәрсә диләр?
Зачем это нам диләр? Вот зачем это нам? Тот ул бала бит инглиз теленең дә кирәклеген аңламый. Аңа ничек инглиз теле дөнья күләм тел. Халыкара тел. Ул аны аңламый. Без нәрсә дик? Менә без укытучы буларак мин аңа нәрсә дип әйтим?
Әмнә без сөйләшә башлаган идек дәреслекләр турында. Бу бик күптәннән чыккан дәреслекләрме соң? Аларның нәрсә алар җитешсезлеге?
Мин 2 ел, менә 2 уку елы укыту дәверендә шул бер үк дәреслек 6нчы сыйныф өчен һәм 7нчы сыйныф өчен бер авторның дәреслеген кулланам. Менә ул дәреслек, ул дәреслектә бернинди кагыйдә юк, ләкин аның эш дәфтәрләре бар. Тест, контроль эшләр дәфтәре бар. Менә шул, ләкин тагын бер проблема килеп баса. Китап дәреслектә кагыйдә юк анда. Мәсәлән, ләкин ул анда әллә нинди авыр кагыйдәләр бирелә эш программаларында. Еллык менә эш программа төзибез. Мин утырам инде урыс баласына чыннап торып алганда, менә бу кагыйдә нәрсәгә? Беренчедән алганда эш программасында бирелгән ул. Дәреслектә юк. Без аны бирергә тиешбез. Ул нине? Чөнки контроль эш, тест итеп, аны без яздырып алып, укышының үзләштерү дәрәҗәсен тикшерергә тиеш. Икенче мәсьәлә эш дәфтәрләре. Безнең Татарстанда уку бушлай. Аларга ата-ананы җыеп, менә мондый эш дәфтәрләре бар. Зинһар өчен шул эш дәфтәрләрен алыгыз дип әйтү безгә тыела. Чөнки бөтен дөньядан кычкыралар. Татарстанда укыту бушлай. Бушлай. Шуңа күрә бушлай булгач, хәзер бит ата-аналарда аларга дигенә халык түгел. Алар турыдан-туры Ярануга китәләр. Директор белән сөйләшеп тә тормыйлар. Алар Рануга китәләр. Яисә турыдан-туры министерствога. Һәм әйтәләр: «Җәмәгат, уку бушлай, ә нигә, ни өчен бездән эш дәфтәрләре алуны сорыйсыз?» диләр. Без ни эшләргә тиеш булабыз инде? Мәктәпнең һәр балага ел саен эш дәфтәрләре алырга мөмкинлеге юк. Шулай булгач, эш дәфтәрләреннән без инде азат. Без алар белән эшләргә мөмкинлек юк. Укучыларга җиңелрәк тә булыр иде. Ул файдалырак та, нәтиҗәлерәк булыр иде. Тагын икенче ягы килеп баса. Ярамый? Тәкъдим итәргә ярамый.
Гүлназ Фатыйхова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 гыйнвар кичендә Татарстанның Болгар тарихи шәһәрчегендә мәүлид билгеләп үтелде. Ак мәчеттә кечле именлек чаралары күрелеп уздырылган чарага республика түрәләре, район имамнары, Русиянең төрле төбәкләреннән дин әһелләре килде. Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин булай диде.
Шамамыз килгәннән соң мәүлид 12 чарага әвәл керә. Гыйнварның туган көне. سبحانه وتعالى القرآن ذا وزا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي محمد أي تورغا الله من نغمة لنا هم رحمة لنا قرش شطلان صلى يعني الله سبحانه وتعالى بزقى رحمة لنا قرش شطلان رواقشا إن ذا رحمة لنا رسل ذا إن زور رحمة قد ينبار رسل كيلوب صلى
إلى جزاء الله تعالى من صعبات السبيلات بشكرها
Сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз азатлык.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.